Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أكم جرتك بجمتوتا ودرتوت راديو نور الهدى الحمد لله كرغار سربي قدات سغنت سور قلبي غيارة قبل نيدي النجر
هاري غيان جمعة الآخر كرة توكو بركم توكو في ديبا فوري فورتم أكلاكو سجرات
فبراري كرة نجاها بركم لما فكرة نساقاليت أكلاكو سمناديات
كرة نلا سقالهم بركم لما فكرة توكو أكلاكو سبيكينيا توقوته غيان غيا سبتي سغنت نمو سور قلبيت
يا الله يا
Kopi sura kalbi turbanit guya to kosini fiata sura kalbi
Sekarang kita ingin guyarah odi fannon egal.
Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ansina.
Ada sejarah fi tafakur fambusna.
Tanakubak abdufi drama orang gulamna.
Gam kesumesatin anabas minar Islami fi obletin ten farian iswajinger.
Abu Ibtisam, Abu Bilal Hussein, Abu Nasr Tufafi, Sheikh Nikin Yustaz Abu Abdullah. Kup istot drama imiman shina ujin wajijur. Ama gama odi fannon tijena.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajam tuto urruftu ta media Nur al-Huda. Odeifannu februari kuda jahbarakum ala maaf kuda sagal kabanne dehan ne jirra. Odeifannu guyyarra ka nisnif dehe suan Abu Bilal Husseini. Magalagin irkei sati kolleji jami ulkeiri jaruf da kambu ura ka ame. Wadina baale magalagin irkei sati kolleji islama jaruf da kambu ura kan ka ame yotahu. Ijarsa kolleji kana ilal chase awasni magalati. Masjida huda kei sati maribal akan gegei sitahu gabafame. Kolleji Islama kana ijaarsa suuf hawaasni muslimaa magaalaa Gindiir gumaata godhaa kan ture akka tahee fi ummanni muslimaa bal'aanis ijaarsa kolleejii kanaatiif gama hundaan tumsa akka godhu waamichi kan godhame tahuu odeeffannoon arganne ni addeessa. Sagantaa dhakaa bu'uuraa kaa'uu jumaa kaleessaa gaggeeffame kanarratti ulamaa'onni gurguddoon naannawa sanii akkasumas hawaasni muslimaa lakkoofsaan guddaa tahee argamuun deeggarsa kan godhe tahuu odeeffannoon ni mul'isa. Jilli koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa gara magaalaa istee imaluun iddoo masjiidonni irraa gubaman daawwate. Naannoo Amaaraa godina kibba Gondaritti torbee tokko keessatti masjiidonni sadii hordoftoota amantaa biroo jibbiinsa islaamummaa leellisaniin gubamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa kaleessaa ammoo jilli koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa gara magaalaa isteetti imaluun iddoo masjiidonni irraa gubaman kan daawwatan tahuu gabaafame. Kaayyoon imala koree kun ammoo iddoo masjiidni irraa gubametti argamuun hawaasa naannichaa waliin mari'atuu fi qaamota yakka kana raawwatan seeratti akka dhiyaatan mootummaa gaafachuu akkasumas masjiidota gubaman deebisanii ijaaruuf haala mijeessuu tahuu odeeffannoon ni addeessa. Jilli kun walitti qabaa koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa 17 fi itti aanaa walitti qabaa koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad dubbiimaa koree furmaata barbaaddu hawaasa muslimaa Ustaz Ahmad Din Jabal, Ustaz Injiner Badru Husseini fi Haji Sultan Muhammad Aman kan uf keessatti hammate tahuun beekameera. Masjidni Ansaar kan magaalaa Sandaafaatti argamu akka diigamu ajajame. Naannoo Oromiyaa magaalaa Sandaafaa ganda 03tti kan argamu Masjidni Ansaar hanga isniina iftaaniitti akka diigamu xalayaan bulchiinsa magaalattii irraa kan barraa'e tahuu gabaafame. Bal'ina odeeffannoo kana Abbaastu qundeeffate.
Masjidni Ansaar kan magaalaa Sandaafaatti argamu akka diigamu ajajame. Naannoo Oromiyaa magaalaa Sandaafaa ganda 2-3 kan argamu masjidni Ansaar hanga isniin iftaaniitti akka diigamu xalayaan bulchiinsa magaalattii irraa kan barreeffamu tahuu gabaafame. Xalayaan kun guyyaa kamisaa kan maxxanfame yoo ta'u hawaasni muslimaa naannichatti masjidni tokkichi kan malee akka hin qabne ibsuun akka jalaa hin diigamne gaafatullee bulchiinsi gandichaa guyyaa jedhametti ni diigamaa jedhee dhaadatu odeeffannoonni addeessa. Gandum kanatti masjidni diigamuun kaammaa kan waliin kalammataa ta'ullee odeeffannoonni addeessa. Odeeffannoo kanaaf koree masjida Ansaar bilbilaan argadhee dubbisee jira.
Masjidi kana duraan masjidi takka kireeffanneetti mana beeka kiristaana kun dura jirraayyee dura. Hayyu amma kanammoo beeka kiristaana kun dura keessanii ja'aniti warri tokko agensi haji kita kan kami undang di kristiana wajin unakani kita aja si kristiana kan wajin ulo lusi wajin unakani rapto kena kesa jahil ke berakhir undang di kanan mo kita kristiana kan afun kiraya kane undang di kristiana wajin ulo lusi wajin berakhir berdani ये कहे गए स्थानीय काना जेंदे की मना सना जितने जो कदरात क्रिया करने मन में सुने रहा अम्मा की कदरात की तो कुंजुरा नमस्कार विर्तिका के निरा सुनीं के दामाद करे अम्मा जी जिरानी जरा जंदिन वो दुब्बी सर नुकी नुकसान है चाची जब कुमार कर जाते नहीं क्या रस्ता कहीं कर जा रहा जानी थी उन मंदी का क्रिस्टाना से नंबर तरह से मैं जो मैं दूसरी सिगरा कहना हम तुझे नहीं जुड़ा ये तो सबको जरे आप जो भी बोलते नहीं हैं मिसन जागा बच्चे का ना करना मुझे जानी मरे दूसरी सना दे मैं जानी थी दूसरी सना मेरे मन हम तो वो तो सना जिसके लिए कब्रा के सन्ने थी मनुष्य जुड़ा सना सम्मा गलती सम्मा नमाज ini kata Kristus, kata Kristiana sendiri sama kan diri kena dalam kisahnya. Umumnya kami ada jadi tadi malam kali kami sengkari atau sengkari dengan kudin. Jadi sama rencana ini, jadi sama pertanyaan ini. Mereka kena mungkin masih jaga naya cuni jadi sebenarnya tadi kita tahu ni. Orang beri sama rencana kira sama itu orang kudin. Jadi agak Kristiana asyik sama kena di sini. Amat semua tetap kepingin jaga naya jaga naya belasia.
Amma sababni diga jedhame maalidha me sababni isaa guddaan maalidha
sababni isaa ijaarsi seera ala jedhani seera ijaarsi lafa kana hin jiru hundumaanani ijaarsi seera ala ijaaraa jirra tiraasi takka gireeffanneeti bakka sana hin dibbatte beekte bakka sana dibbannaani shara hossisneeti bitin takka irra kakkalannee jirra amma balaa sanaa Kewaniti ijarsa ala tera ala janiti kanasi. Kana kena dibani ijarsa tera ala udentai. Kana kena dibani tiniara jiran. Mere ijarsa udentai ijarsa kun wallah si tiniara jiran. Nani si mana ikat nung kai tak magar jada te ijarsa jirra. Jaki sa jen lehoni kan di bisa nih di sisi sa ene. Isi sa ana jenya sana inye si kawale o isi muslimare ane. Jaki sa jen lehro kana agensi Mari kena kanani si, ada enti jiramat je kanani si. Yang berazita jiptani, yang ada dua senarai jiptani. Karena kalau kita ini, ini semua malam dona jani.
Bulca kan dicajat kamba so bulan madi makan gafat uf bilbila andu bisufiali godulle bilbila isani wama garu debi sa inken. Tarkan fiyero yo ask amole motum mafi gari wanji baslamu male lisanin kutabi yati adadat labil islama arrat furatama jur kun daranu hammata rufun kun hawas muslima mufachi sajir.
Nigerian filannu presidentum mafi misin suta parlama turbi duftu tidabar siti. Nigerian filannu presidentum mafi misin suta parlama sabti arra februari kuda jabarakum ala maaf kuda sagalit tiga gay suf turte. Februari digdami sa dibarakum ala maaf kuda sagalit tiga ndabar siti tahu biek siti. Umani Nigeria filannu guyar anige gay fa majad ame turef. Kopaya oso jiru komishinin filannu biyeti anke na meshale filannu fi. Logistiki sa muda ting guyar filannu turbi duftu tiga ndabar fa me tahu biek siti. Hogganaan komishinii filannoo biyyattii Mahamuud Yaaqoob akka jedhetti murtiin komishinichaa kun haalaan ulfaataa ta'us filannoo haqa qabeessaa fi bilisa ta'e gaggeessuuf jecha guyyaa filannoo kana torbaan dhuftutti dabarsuun dirqama nuti tahee jira jedhe. Haa ta'u malee murtiin komishinii filannoo kun paartilee mormitootaa fi lammiilee Naayijeeriyaa hedduu kan mufachiise tahuu gabaafame. Paartiin mormituu biyyattii guddichi People's Democratic Party jedhamu ibsa baaseen paartiin biyya bulchaa jiru sagalee ummataa hatuudhaaf haala mijeessuuf akka guyyaan filannoo jijjiiramu godhe jechuun yakke. Biyyoonni fi dhaabbileen idil addunyaa hedduu filannoo Naayijeeriyaa kana taajjabuudhaaf ogeeyyota isaanii gara biyyattiitti kan ergan yoo tahu Gamtaan Afrikaatis jila taajjabdoota muummicha ministeera Itoophiyaa duraanii obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamu garasitti bobbaasee jira. Gama biraatiin ammoo filannoo kanaan walqabatee rakkoon nageenyaa akka hin uumamne polisii fi waraanni biyyattii qophii xumuruu eega ibsameen booda Jum'aa kaleessaa kaaba biyyattii kutaa kaadunaa keessatti hidhattoonni haleellaa gandoota lama keessatti raawwataniin yoo xiqqaati namoonni 60 ol kan ajjeefaman tahuu gabaafame. Pirezidaant Mahammaduu Buhaarii waggoota 5 dabran tarkaanfii cimaa hidhattoota irratti fudhateen lammiilee biyyattii hedduu irraa deeggarsa cimaa kan horate yoo tahu ammas yeroo 2ffaaf pirezidaantii ta'ee itti fufuudhaaf kan dorgomaa jiru tahuun ni beekama. Haa ta'u malee hogganaan paartii mormituu PDP Atiku Abubakar President Buhariif murkataa cimaa tahuu gabaafame. Naayijeeriyaan ummata miiliyoona 100 fi miiliyoona 95 kan qabdu yoo tahu Afrika keessatti baay'ina uummataa fi guddina dinagdeetiin sadarkaa jalqabaa irra jirti. Galiin Naayijeeriyaan qabeenya boba'aa irraa argattu guddaa ta'us, malaammaltummaa walitti bu'iinsaa fi hanqina barnootaatiin walqabatee lammiileen biyyattii harki caalan ammas iyyummaa hamtuu keessa kan jiraatan ta'uu odeeffannoon ni mul'isa. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, odeeffannoon guyyaa har'aatiif qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
Obboleessa keenya Awwilaal odeeffannoo nuuf dhiyeesseef galatoomii siin jenna. Kitaaba guddicha dachee tanaa. Kitaabni guddicha dachee tanaa mata dureen isaa kun Nabiyyi Muhammad jedha. Kitaabni kun garee Mashaahid Internaashinaal jedhamuun biyya Emireeti keessatti barreeffame. Barreeffamni kitaaba kanaatis ji'a gurraan dhalaa bara 2012 xumurame. Kitaabni kun dheerinni isaa meetira 5 yoo ta'u, dagalatti ammoo meetira 8 bal'ata. Ulfaatinni isaa ammoo kiloogiraama 1,500 ta'a. Kitaaba kana barreessanii xumuruudhaaf namoonni 50 ol irratti hirmaataniiru. Seenaa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wantoota isaan addunyaa tanaaf gumaachanii fi faayidaawwan islaamummaan addunyaa tanaaf gama hundaan argamsiise kitaaba kana keessatti ibsameera. Hanga ammaattis kitaaba guddicha dachee tanaa jedhamuun Guinness World Record irratti galmaa'eera. Tanumaan gama qophii siiraatti isin dabarsina. Ustaaz Abaabud Allah waliin turtii gaarii qabaadha.
روحي ودمي يا حبيب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين عما بعد. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota keenna hordoftoota reediyo Nuurul Hudaa bakkuma jirtan hundattuu naga rabbiiti fi tikniisaa isin bira haa jiraatu. Eega kanaa faaruun guddaan hammana hin jedhamne rabbii keenna kan ol ta'eef haa gayu kan gaaddisa darsii siiraa rasuula rabbii jalatti sallallahu alayhi wa sallam kutaa 4ffaa darsii 14ffaa jalatti nagaa walitti nu deebise. Eega sii jalqabni darsii keenna akkana jedhaa. مراحل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقنا لي دعوان إسلاما زمن نبي ربي كيست عليه الصلاة والسلام كيس دبرات انترتي كما جمتو تكين زمن نبي ربي عليه الصلاة والسلام جيرو إساني دعوان دابتشاتران iddoo lamatti qoodama. Zamana makkaatii fi zamana madiinatti addaan qoodama. Zamanni makkaa kun al-ahadul makkii jechuudhaan beekama. Wahuwa 13 sana. Inni kun waggaa 13 fudhate. Zamana kana keessa nabiyyi rabbii alayhi salaatu wassalaami da'awaa islaamaa dachii tana keessatti gadi abaqaalanii diin islaamaa guddaa kana abaqaalanii biyya makkaa san keessatti kunuunsaatiin hin turan. Akkana. Zamanni madiinaa ammoo al-ahadul madanii jechuudhaan beekama. Wahuwa 10 sanawaatin kaamila. Innilleen waggaa 10 guutuudha. Zamana madiinaa kana keessatti nabiyyi rabbi alayhi salaatu wassalaami utubaa diin islaam gadi qilixanii bu'ura diinii kanaa gadi hundeessanii akka jabatti gadi dhaabanii akkan sossoonetti biraa taranii alayhi salaatu wassalaam. Eegasii deebi'ee zamanni kun lachuu maraahila hedduu of keessaa qaba. Boqonnaalee hedduu of keessaa qaba. Akkaataa haala yerootti wal simatu irratti hundaa'uudhaan boqonnaalee hedduu of keessatti hammateetiin hin jira. Sanirraa darsii keenya kanarraa kana keessatti mee boqonnaalee zamana makkaa irra baanee haa ilaallu koottaa. Zamanni makkaa zamana akkaan murteessaati. zamana isa keessatti nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaam takka jedhanii biqiltuu diin islaamaa kana gadi dhaabanii kunuunsaatiin hin turan. Rakkoo hamtuu keessatti zamanni kun duuba marxalaa sadii of keessaa qaba. Boqonnaa sadii of keessaa qaba jechuudha. Boqonnaan tokkoffaa akkana jedhameetini waamama. Al-marxalatu l-uulaa hiya marxalatu d-da'wati sirriyya wa hiya thalaathu siniina. Boqonnaan tokkoffaa boqonnaa da'waa hiccitii jedhamteeti beekamti. Boqonnaa isii keessa nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii hiccitii irratti hundaa'anii gara diin islaamatti ummata waamaatiin turan. Zamana san keessatti yookiin boqonnaa san keessatti nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii namoota akkaan aqlii qaban ka isaanitti dhihaatan ka amanan malee nama biraa hin waaman akkana. Boqonnaa san keessa irra hedduun as-saabiquuna al-awwaluuna amanan akkana. Boqonnaa san keessatti da'waan hiccitii irratti hundaa'ee deemti. Barnoonni illeen hiccitii irratti hundaa'ee deema akkana. Kuno isiin tun ergamiinsa nabiyyii rabbiirraa jalqabee alayhi salaatu wassalaamii haga xumura waggaa sadaffaatti ergamiinsa isaanirraa. Boqonnaa tanatti aantee boqonnaa lammaffaatu dhufe. Boqonnaa lammaffaadha. Al-marxalatu thaaniya hiya marxalatu i'ilaani ad-da'wati fi ahli makka. Marxalan lammaffaa yookiin boqonnaan lammaffaa boqonnaa isii keessa nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii ummata makkaa keessatti ol bahanii diin kana labsanii dirree bahanii labsan. Boqonnaan tun jalqaba waggaa afraffarraa kaastee ergamiinsa isaanirraa alayhi salaatu wassalaamii haga xumura waggaa kurnaffaatti waggaa torba guutuudha jechuudha. Ta duraati fiitu walirratti waggaa kudhani akkana. Boqonnaan lammaffaa tun boqonnaa isii keessatti nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii rakkoo hammana hin jedhamne mudate. Rakkoo akkaan ulfaatatu isaan mudate. Roorruu fi cubbu hamtutu isaanirratti deematin hin ture. Boqonnaa akkaan ulfaattoti akkana. Kuno boqonnaa tanatti aanee boqonnaa sadaffaatu dhufe. Boqonnaan sadaffaa akkana jedhamteeti beekamti. Al-marxalatu thaalitha hiya marxalatu d-da'wati khaarija makka wa fushuwihaa bayna annaas. Boqonnaan sadaffaa boqonnaa da'waan islaamaa biyya makkarraa ala baatee gosoota arabaa tanneen makkaan ala qubatan keessa faca'uu jalqabde. Boqonnaan tun xumura waggaa kurnaffarraa jalqabee haga gaafa hijiraa isaanitti alayhi salaatu wassalaamii. Ergamiinsa isaanirraa xumura waggaa kurnaffarraa jalqabee haga gaafa hijiraa isaanitti itti fufte. Isilleen waggaa sadii jechuudha. Walirratti waggaa kudha sadii. Waggaa kudha sadii guutuu nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii biyya makkaa tana keessa ta'aniiti achitti biqiltuu diin islaam kana gadi dhaabanii kunuunsaatiin hin turan. Laala kabajamtoota keenna, mee bira dhaabbannee maraaxila kana bira dhaabbannee irraa haa fayyadamnu koota. Maalif bifa kanaan da'waan islaamaa dhawaatan tadarrujaan suuta jetteetiniin guddachaatiniin dhufte? Nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii nabiyyii rabbiiti. Macsuuma tiffamaadha. Rabbiin ultee subhaanahu ta'aalaa isaan tiisee jira. Akkasuma mucjizaa qaban, mucjizaa guddoo qaban maalif mucjizaa sanirratti hundaa'uudhaan tika rabbiin ultee subhaanahu ta'aalaa isaaniif taasisu sanirratti hundaa'uudhaan yeroo duraatiin lafaa ka'anii da'waa tana akkaata sila isin tahu qabdutti dhoosaniitin maalif geggeessuu hin jalqabini bifa kanaan dacwaan soota jette tirachaatin hin dhufte. Ofaa gaafannu kabajamtoota kenna. Wanni tokkolleen addunyaa tana keessatti ka akkanumatti lafaa ka'eetin yeroo muduraatiin guddatee utaalee galma ga'u hin jiru jechuu nu barsiisuufi. Nabiyyiin rabbi alayhi salaatu wassalaamii umrii addunyaa tana guutuu nu keessan taa'an, umrii addunyaa tana guutuu addunyaa tana keessa taa'anii diin islaamaa kana haga guyyaa qiyaamatti hin geggeessan. Isaan yeroo muraasaaf haga diiniin kun ummataaf guutamu addunyaa tana keessa taa'an. Achi boodaan itti gaafatama diinii kana, itti gaafatama dacwaa, wadiifaa hujii dacwaa tana ummata isaaniitu bakka isaanii bu'ee geggeessa. Ummanni gaa tokkoffaa macsuumaa miti, lammaffaa mucjizaa hin qaban, garuu diin islaamaa mucjizaa tikaa hin qaba. Diin tiffamaadha. Mucjizallee ni qaba. Qur'aanni mataan isaa mucjizaadha. Akkasuma diiniin kun tiffamaadha. Haa ta'u ummanni tiffamaa miti, dhabamarraa tiffamaadha. Ummanni islaamaallee dhabamuun hin mijjatu. Dhabamuun hin mijjatu abadan. Garuu miidhamuun, diinirraa faalla'uun, garee hamma tokko malee hangi guddaan yookiin harki guddaan faalla'uun wanni akkasii waan dhufu. Kana keessatti isaan boodan, akkaataa itti isaan boodan namoonni biraa yeroo dacwaan laafte, dacwaa tana lafaa kaasanii suuta jedhanii dhawaatan dhawaatan tadarrujaan tadriijiyyan guddisanii galma silaa isiin gayuu qabdu saniin gayan ummata islaama barsiisuudhaaf rabbiin olte subhaanahu wa ta'aalaa bifa kanaan akka nabiyyiin isaa alayhi salaatu wassalaam diina kana geggeessu taasise. Laala kabajamtoota keenna, egaa amma dura tokkoffaa wanni nuti asirraa baasuu qabnu jarjaruun hin taatu. Wanni hundinuu yeroo isii eeggattee marhalaadhaan boqonnarraa boqonnatti tarkaanfachaadhaa guddattee galma geetti jechuu beekuudha. Kanaaf jarjaruun hin barbaachisu suuta jedhamee oofuudha. Lammaffa hamilee bu'anii dhiisulleen hin taatu. Suutan deemtii bifa kanaan iddoo takkaalleen hin geessitu jedhanii hamilee irraa bu'anii yoo akkanatti hin fiigin khalas tana booda homaan jiru jedhanii dhiisulleen hin taatu. Sunis maalif kun asirraa baranne? Dhiibuudha. Li'annahu marhalarraa marhalatti tarkaanfachaa waan deemtuuf, boqonnarraa boqonnatti dhaqaa waan deemtuuf garaa muratanii yookiin hamilee bu'anii dhiisuun hin taatu. Dhiibuudha. Marhalaa takkarraa marhalaa ta'anitti ceesisuudha. Marhalaa sanillee irraa tatta'antutti ceesisuudha. Bifuma kanaan isoo oofan galmaan ga'uudha. Akkana kunoo. Kun maal nu barsiisa kabajamtoota keenna asitti? Waan fiqhi dacwaa jedhamu nu barsiisa. Fiqhi dacwaati. Dacwaan fiqhi qabdi. Fiqhi jechuun beekumsaa fi fahamii jechuudha. Hubannaa jechuudha. Dacwaa tana keessatti waa hubachuudha. Batattummaan hin taatu. Ashwaa'ummaan iddoo takkaillee nama hin geessitu. Jarjaraa fi hamilee bu'iinsi bakka takkaillee nama hin dhaqu. Yeruma hundaa'u hamileen jabaattee sibiila ta'uu qabdi. Yeruma hundaa'u jarjarri fooyyee deemsa bareedaa of duubatti harkifannaan keessan jirre ka jarjarri keessan jirre ta'uu qabdi dubbiin. Kana nu barsiisuudhaaf rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa bifa kanaan akka nabiyyiin rabbii alayhi salaatu wassalaamii diinii kana ummatatti geessan taasise. Eegasii kabajamtoota keenna, marhalaaleen jinne tun hundinuu barnoota guddaa of keessaa qabdi. Mata dureedha. Wanni amma kaasni kun mata dureedha. Barnoota marhalaa tokkoffaa keessa jiruun haga walitti deebinuu bi'idhinillahi ta'aalaa kanumaan gara xumura darsii keenna kanarratti gad dhufne haga rabbiin keenna subhaanahu wataala sagantaa keenna ka'anu keessatti nagaa walitti nu deebisu. نغان نفجر عدد سنين جدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Mashallah sheekin kabajama fi jaalatama ustaz Abu Abdullah rabbin sanirra hajalatu galat guddar gadda kabajamto dage fattot kenna saganta sor qalbiira buhartani barums guddalla kargachu jirtan abdiqam amgam dadda jaalala tarkanfan
ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah ya allah
sor qalbi
daddacha jalala
warra dugan wal jalatu
warra kara halalatin walitti dame bulti jarate
warra jiru gari jirachu jiruto wal himata
himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
abba murti kennuf qopai jira abba mohatu walitti lalla
daddacha jalala
iyenno jalala
Dosen jalala abbana meejir.
Yanno tokofa.
Egi miyo so yanno titsenin dura yada toko dihisina.
Yada datu jira.
Dagi fattu takkatu yada bariddu nufguma chete.
Memal jet.
Dagi fattu yada nufguma chete zainu jadamti. Yanni si akasi gaditi. Yanno daddecha jalala saganta kanarati dihaturati herina wehitu mulata. Yato ni hundi rako ufiru isani rakina nama himatani kufa dihisu. Kuna mo murti haka kenu fiduna markisa. Wanti gafuchu tijuru hukmi islamati. Murti haqaatan dhugaa argachuuf haqa dubbachuun barbaachisaadha. Akkuma rakkina nama hojii jiraan nu himnutti, rakkina ofii qabnus osoo ibsine furmaata gaarii ni arganna. Namoonni haala kanaan iyyatan murtii gaarii ni argatan jedhe yaadaa jettee yaada gaarii kana nuuf dhiheessite.
Kun yaad gaarii rakkoo namaa qofii moo sun taane rakkoo ofiillee himuun barbaachisaadha. Sun ammoo abbaa murtii yookaan ammoo sheekotii murtii kennaniif. Dhageeffattoota keenyas hedduu fayyada. Obboleettii teen kaayaat kan nuu kenniteen galatoomii jennaan.
Haa galatoomtu. Amma iyyannu itti fuffi.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. An'aa tuqaa kaa jedhama. Haadha manaati jimachuuf gam dhaddachi kanaa dhufi. Anaaf jaartiin tiini kaa hidhannee jirra. Garuu hagammaa walitti hin dabalamne. Osoo walitti hin makamin mee akkam haqniiti jirti jedhee gaafannaan hin jirtuu naan jetti. Anguyya isiin kan naaf himtirraa eegalee hedduu natti dhaga'ama. Kanaafuu mee akkamitti qalbiitii tan gadhaabuu danda'a. Gorsi gaarii qalbiitii tasgabbeessitu naaf dhaama. Galatooma.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qophii furmaata haala bultii keessatti argatan talanuuf qopheessuu keessaniif hedduu galatooma. Ani maqaan koo Saatuqaa'aa jedhama. Furmaata gaarii isin biraan ni argadha jedhee abdadha. Abbaa manaa kiyya hedduun jaaladha. Innis duraan hedduu na jaalachuu ture. Amma garuu jaalala inni naaf qabu xiqqaachaa dhufee jira. An abbaa manaa kiyya umriidhaan ni jaala. Isa dura nama biraatti heerumee ilmaan lama argadhe. Waan isa dura dabarse hundaa himeefii jira. Wanti sarraa dhoyse tokkolleen hin jiru. Gaaf duraa waa hunda caalaa diin isaa jaaladheetti dhihaadhe. Eegadiiniif jecha walitti dhihaannee booda dhugaa jirtu hunda itti himnaan jecha bareedaa tokko naan jedhe. Ani dubrummaa duniyaa irraa hajaa hin qabu. Yoo rabbiin nu milkeessee dubrummaa akiraa san barbaada naan jedhe. Jechi isaa kun hedduu na gammachiisee qalbii na booje'e. Haala kanaan anis boojuu isaa tahee karaa halaaliitiin ni kaha godhannee bultii hojii eegalle. Adaduma oollee bulluun dubbiin jijjiiramaa dhufte. Dhiheenya kana dubbii hamtuu isaarraa na fageessitu natti dubbatee qalbii na cabse. Jaalallee inni naaf qabus xiqqaatee jira. Tanaatu gama dhaddacha kanaa na fide. Mee furmaanni kiyya maali? Tooftaan bultii tiyya tana ittiin qajeelchuu danda'u jiraa? Akkaataan jaalala duraa san ittiin deebisuu danda'u jiraa? Deebisaa keessan obsaan eeggadha. Galatooma.
I iyattu namatu yaad yal qabirra diyaatif fakken gari
e halan dugajir tunde yetti dubatte
oso yalali ni naf qabti qate jira jette uste yaad ratkennunis ni ulfata
amara ko jir tunde wa ibsite fi yaad kennun laftuda
kanafu atiyat kan irakennika
lakki gamu abba murti dabarsina
akaso yare
eyen iyennu murti ergatin kabirotis nijra iyennu turban dabretis murti erganne inshaallah sagantay taanuratti iyennu turban dabreti fi kanar atis walratti murti dhisina
haye harrafas murra golam
e
egan kabajamto dage fatot kenna iyetton hund iyennu isani de fatani jiran murtin daddachi kana hayam rabbi guddatin sagantay taanke set sinif diata daddachi arra golabame jir
أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم
كان نجي فتشا جرت الراديو نور الهدى سجنتا دي بافري هفتم سجلفا كان قويا ستي سنفتم ساجر طول
هيا ميام مال التانسين
أكترتيب سجنتا كينياتي تفكر تويتيان عبد الناصر تفاتيف بكا قديسنا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتن أردفتو تكوبي تفكر هردس في ربيتن أمما جايبام توكم كبردي سنتدي بيجرام كوبي كينيا رداتن أردي شاكي سسينم بيو تبافقو جرامون بي كمان كيسم دي ديمام أمما بريدا توكم وجين داوانم مكان أمما كان مندرين داكيو كنامم داكي مندرين جرامم ومني نانوامم يوانا يانج جرانيم وامانيم أكو مكار راو بطنتيم أمم نكون سنيوان الله تيكيسم إساتوكم الله تنكون بيوتا كيسا ترغمتيم ملا توارتيفيم جالالا قراميم فراتمم كونيمم سببا تايفكبام ديزاينيم أجايبام ربين ومكان براسيكن أداتيم نمني فغينيام ومكان أرغيم الله تلبوك أبوهنسيهم شانغوليتيم جوليتين تبسي صراف طلچم فكاتم واي ممكان كبتيلي كورفي فردسيني ديسم نفان أبوام mandarin dak allah tiwan kama jiddu galesa kabar ke satra madamam nirinisam sentimetram diddama hagam diddami shanitam ulfatin namum kilogram walakka hagam kilogram tokutukam tokotam gudina kamatin daltu tukorma chalam ato malim korman wan daltu tincharu wan adda kabam wanti addam umamni kunittim bekamum kam fakkenya artifim baridina goramim akafurata musata sises korma ratti argamam kormawan mandarin dakim halan babbareduram bifadda dam kan designera ajaibatin isariftul famekabum biftisanitis halan ifaram kofen korma adimaram fitenisamum adiram balin koferra kasim gamaduba diriri argamum gurracham ijisam gurrachotam kengkon adim ijaisa marse argamam ijagad garala pekam nijru bifa burtukana kabam ijaul kan juramu adiram akasumas kokke saram bifa garadima dihatu kabam lapperam bali bifa parpli kabam isatyanim sararotam adifim gugurra lama walfana gadik ajilan kabam garairra bifa borakan kabiyotam ityanse ammas sarar adifim gurra chatujram isatyan sunis ammas bifa burtukanam ahalan ifatayi tujram dabalatan allatin kun bali dabalatam kan kulu isarratti argamum kan akka gafam garasamiyol labbatu kabam ulaba galattim kurman mandarin dak ahalan baridafim ifaram laltuwan garu sanyi bira fakkatum biftisanim dukkana waram bifti bali laltum gurracham magalafim adiram akka kurmasan ifimulatum akka sumas balim kolarratti argamu kan garasamiyol kajelun kabanim اللاتين بريدان كن هدومينان ايشيا غمبهام كيساتم جاپاني في چاينا كيسام اكاسومس راشيا بها اوروپا فيم امريكا كابا كيسات ترغمام مندارين داك عالق اللين سغرغرا كيس جراچو داندام يرو هندا بشان اترياتي جراتام يرو غريم نانو مغالا تس نمولتام هاتو مالي مندارين داك هدومينان بشان كيس جراتام kotin mandarin dakim kubbeni jidduram guga happi kabam kunamum yero isa hedduminan bishana kesattim daka kadabarsum isata sisam yero isam irragudda bishana kesattu wan dabarsuf rabbim pada sabira kenne fi jiram sunis ballin isam akkazaita tim bishan ofirra mucice suisatim kunamum bishanina kelikim famne isagore jiram mandarin dak yero heddum ganamafim galgalawli gasoche rizqi barbadatam mandarin dak alkani fi guyas dandeti sochora nikabam umamnikun gamtana sochwam akasumas qubsuma gamtatul fatejratam qubsumni tokkum misensota gam jahatama qabachu dandam hedduminan bisharake satti dabarsanis lafarrajrachuraf irrakatanim akasumas qillensa gubbabarisurratti jajjaboram kunu isanim safisa guddan argufam akkafiranitti balaliun mandarin dak surata gusalachuni suratam atomalim waqti ratun dauran surata filatam fakinyaf iro kabbana ti suranni filatum heddu minan biqilto tatam iroho atyamum ilbisutafim qurtum milim garagara suratam rakun mink tululefim bofniam binesuta mandarin dak adamsani suratanira mandarin dak umama monogamas iyo kiram akjar safi jarti tiolin jiraturam kormatukum daltu takolin kofajiratam gojjum bakke tijaratu barbadufim ijarachun dalaga daltutim korman waitesin gojjo jartum fana didemim toatamalim isiolin gojjo rejarum gojjon kun mukagubbatti tulfamam dalagan korma walqunnam tiolormatam rawachu qofam kanabodam daltunan kaqu agakudalama buftim ammachunis dalaga sitim korman gaachanaqeetim waitesin kille hammatum daw irranan yam egum saguram garum isi walin hanqa kunam matum daltunis jetokko olif egam matte bodam ilmuleke sayastim kanabodam daltun mukarra butim guyota murasa bodam ilmulesim garala fayam matim ilmulenis mukagubbala fattikufum ulfatina wanin kamnef immi damanim ittalsun gara eddo soratav koppaim isana gesitim achittis soratafidam sortim guya afurtamisham boda waitabarisudan danittamum gara kubsuma demun homa akawonetti makamum fidarabbitin allatin kun agawagga kula lamajratam igan kabajamto turdufto takopi tafakkur kopin ardaf kopi fade karma saganta sura kalbi ojin turti gari kabadam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bishan jireenya lubbu qabeeyyii hundaatiif haalaan barbaachisaadha. Walumaa galatti addunyaan tun jiraachuudhaaf bishaanitti ajamte jechuu hin dandeenya. Biqiltootaa fi bineensonni, ilmi namaatii fi beeyladoonni uumamaalee lubbuu qaban hundi bishaaniin jiraatu. Qofa qabdu har'aa keessatti wantoota ajaa'ibaa kan bishaaniin wal qabatan isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Samuun keen bishaan hedduuf keessa qaba. Inuma irra hedduun qaam sammuu bishaan jechuun ni danda'ama. Avireejiidhaan sammuun nam tokko 78% kan ta'u bishaan.
Wantoota bishaan xuuxanii qabachuu danda'an keessaa inni tokko ispoonjiidha. Haa ta'u malee akkaataan bishaan owwaa fi qabbanaawaa itti qabatu garaagarummaa qaba. Ispoonjiin bishaan qabbanaawaa hedduu kan xuuxu yoo ta'u bishaan owwaa garuu hedduu of keessatti hin xuuxu.
Bineensonni gammoojjii keessa jiraatan yeroo dheeraaf bishaan malee turuu ni danda'u. Hedduun kennallee gaalii yeroo dheeraaf bishaan osoo hin dhugin turuu akka danda'u ni beekna. Garuu uumamaaleen biroo ka bishaan osoo hin dhugin gaal caalaa yeroo dheeraaf turan akka jiran qub qabdu. Fakkeenyaaf uumamii kan gaaruraatti jedhan bishaan takka osoo hin dhugin waggaa 3-5 yookaan ammoo umrii isaa guutuu jiraachuu danda'a. Uumami gammoojjii keessaa kun bishaan malee jiraachuun sadarkaa 1ffaa irratti kan argamudha. Sattawwaanis uumamni bishaan malee yeroo dheeraaf turuu danda'udha. Bineensi kunis 7-3 bishaan malee jiraatuu danda'a.
Namni maaliif dheebota? Bishaan qaama keenya keessa jiru keessaa yoo dhibbeentaan tokko qofti hir'ate ni dheebonna.
Biqiloonni hedduun keessattuu kuduraalee fi muduraaleen bishaan hedduu of keessa qabu. Fakkeenyaaf raafuun yookaan ammoo goommanni 91% bishaan yoo ta'u kokombar yookaan ammoo kiyaar 98% kan ta'u bishaan.
Bishaan jala seenanii sagalee dhageeffachuun haalaan rakkisaadha. dolphin garu bishan ke satae segale fagenya kilometer di deme afur rajru daga hudanda kunis gurra isate so hintane qama adda irge isa ratergamun daga
gali bishan kufachu fi yero tokkon bishan heddu dugun beka fakken afdeika sadike satis bishan liter segaltame afuri dugudanda
kumbin arba bishan liter shan of ke satti qabachu danda
kalagi fashu jirtan kon radio nural huda saganta sor qalbiti saganta kinguyara gam gola budde anejer kopin dumrat sanif de atu drama drama imimashena kuta frafa wajin turtigari kabada
imimashena barresa fi kopesan abdul jawad ibrahim imimashena imimashena kuta afrafa
Obbaleyen bishani qabdamiti lulluqa daga
ne qabna alla magal guto daunde
me obbaleyen mercury namugurgurenyu bex
amman sige sabaddano heyadein sprite feto nigira ayna aynat malak muqofana gaddi si sabirken
ana diamond gi bakat gurgurum segar sisa
te kamero ragata gutak lal tanin juan tu jaru fetamiti sin amma namuqoja gurguruna barbada yao
simagan Kocanis guru-guru begale?
Sheikh, kocan haram ni kawas?
Me haram ifi halal di siti. Mali faiduman kocan berbadanif.
Shaini gafi beritu gafate. Lala, Mercury diamond di malre. Lala, wani singgit tangkonon di kocan ferragap.
Hayya!
Lala, duida kocan sani baitan imiti. Cik ay salah wamba fatani jirala. An ilah humas shani tisin rahim bitakam yofiddan. Kajar karati. Tape.
Kojamo, kojan kafe khenya duba de dima me manguro kabe vida.
Mucha arka simbajesin, seratin fitanen.
Bado usnurat. Oh, ti kafe di qoto di. Amma tu jartalan. Sifin da barsalan inshallah. Tabalota.
Awoni basanatu. Yero unda agenda arena umanu basasa. Oguta kamer kurijan, yero takka qoca gurgura majan. Mali, na uma yero unda sagantanu basa. Muti delegatani dromun dorka dechu tinjuru. Garu biddena manama kana firradisa obbaleyan manama ndadaru guru zaira nunqanya churawiya biddenni abju belana manbasu wan qabata mandandeisan wan gochu fi arkachu le dandeisan sanmarati fulle fadda gafto ko namatu mal je setan imman qeren safi dada mali fi jannan dawada ta ersiun davida dajan namni akkun man namattabata obbaleyan ingowo mina Yero teesan waan hin fakkaanne fi bakka hin fakkaannetti isin fixina. Magaaluma teenya tana keessaa waan meeqaan Meerkuuriin barbaada jee maraate. Tanaaf tanuma harkaa qabdani fayyadama.
Sheekha silaa qocaa gurguruun haraami?
An haraami jechuun dhageenye. Garuu faayidaa amma isin himtan kanaas waan dhageenye.
Sheekha laal waan gargari nuuf beekaa feeta. Waan sheeniin beene tanu ti beenu jira.
Iyyaalummaa faaban ta'a Ziyadu.
Laal mucaa kabala takkaaniin dachiisa naa ijoollee si fakkii isaa baay'ee. Waslaata gade jinarra maali saonti tuna kaba kam dodoti wuri
muslima qotto kafe khan masena wale da khuni
alla ifsa rabbi sudaddu khasin senu
Malisa
Ainu be khaner mal ta ti addi khorana na ti tibar gorib sarana yam ke hun sirrimti
akami sirrimti yo sidito ba de mal lufta duba nan jalane
si jalade tinjir
nana manne
si amane khaib sa mal ta ti sa
duba malif dufun ke sirrimti et
de tun khana me ga janu baba su jirana gartu
muslima nama mo nafjira ta ti
mal jitta
inda genye
dage garu
duba Nama mo nafjira taati.
Dachun si fiha.
Waana kana labiya tabakana.
Ifsa lololin ka saadde.
Si barno lolchi saar. Pete dufte amma akka waana dirkin siyame kukudata.
Ambar dirkinin dufenjan nebar. Garu ifsa lolo hanadi siyadde sirrambar edu.
Ati sibono hanadi si sirrantolo.
Uff, haya.
Mal taateni dadabde?
Lek yada nase nebar.
Yada mali?
Waraghi yana bilbilu jirabar.
Dubo jalaqa saka.
Akamin jaan isa jirtayun anjaano.
Itti imtaka.
Waya bank yenan di subar.
Malif sin disne sa?
Saan in tala dubra kante nay ramfatte.
Malif sin ramfat. Andi da sin jeetin jira.
Waya sarra kam tatate sa? Dubit ya chu fabar na jala mitiru jirta.
Lala nipsan o gudu bin no magay se kan mambe. Okay, sigale miti. Yero unde si jale de akan me chaula. Namni ol jale te ol fulu ka boka.
tasani kase ga garu heruma walfu du bare da da
anduba ko turbani telefonan sinje
saib sa wani njain ma jittasa
na dage yamma muslima tabadi siti arra khono magina ko pese tin jira ujian
hayya aisa
bakana de mun jela dimta
nita tire kasni
yo jalalti je gaba tanita de yo jalalti je gaba ne garu de chimballo
ibsa sakana tin jarjarin ka adde suta wal marenne ka fakkatu gona
hayya aguju fama de chat ma wala khay khay ma khay nun dem ni demna khay sadu khay sadu
ibsa barum me tiade du faqa
itiada wala na ma murtin kam neret ish akan ma kalbi te dis fani se ya sarra su jirta
ibsa narin kasa
akan ni nare fe te khay ne le demka intal muslima
oh ibsa malit
murti te na be amma
an ka de tun hukumat yetten ta ha garu
garu mal ha garu malif jalef desa khay 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 nu asema ma khina nufte
Alla rabbi sodadu ziyadu sutanu nofi
uzanurra malaka fo malaka kafalu didani kamisingol
ya ziyadu sutanu nofi
makana ngazina da ish
ya bo shufera lubu figa gauna rami barga lubu tenyani fena yo khawunu ndabi gas masrabu nanuti
dabi dabi annim bu afra
Sheikh makinata anu dabi firani buna
Osaru rao sadema
Ziyadu ziyadu mali 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 ati ma kasitinof
Duum fadara
Malif
Khara dera khana nafidiya kontrata ye netabata Zala al khazame kamma Zaa kudala mabbari jayekuno zala malali Khara dera khana bilash demurra nao yao
Ya ziyadu khanyataika khayri dalaga tebar adis Khayri tebduran balesin
Khayri rakara funjani naapat Ay khayri karati jira
Alla ziyadu sutatem Ya marabbi sutat alimbali jira
Ay ay Oh, bakta ne kado kado. Abo ay Ziyadu.
Narra fara na kabare tirofa.
Me Ziyadu, tarata kawana so inu jira makinata na dabe.
Malo ne azuri maltu gir. Kar shom la mananka ne bar. Khum ja wal tane khum afura kan ner. Tiris Ziyadu mi debati fakate. Shi akan dilaga na viya ne ni.
Ya bo Ziyadu wajir na kan tan ni ta ya bo. Ta Ziyadu kan ya kan tan ofini su tof.
Ha dum nu du asani ro yaw. Nam Islam akar wal goda. Gog gog.
Abba makinata na ranu muzim chana kamalati of jira an so dade tin jira balu buti yaf
us manta us tas gabai manta to
la hawla wala quwwata illa billah akam ti of jira
ya rab ne gani golchi
awana wala sutakli wati jeledu eh allahu akbar la hawla wala zaina kaka ti jira narra wala ka fadati nova
hasbunallahu wa ni'mal wakeel
Masha Allah boleh wonder makanan ufdi histen. Rabbi ini sendiri raja lalu galat aku darga das ninjan.
Fedi Rabbi ku datin segan tak ingka guyarda asumurak gola ufdim.
Hangga segan tak itu antu uli tiri binuti hingga Rabbi kisah ujarada jerukan ini kisah kubada melki dunia akhirar gada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة